Në këtë natë o pagim, puthjen të ndaj.